Altså, jeg skal være ærlig at sige, at som aarhusianer, så vil jeg aldrig kunne komme til at få her i byen en større cadeau eller en større ære end at få lov til at lave byens holds spilletrøje, udebanetrøje. På en eller anden måde, så er man jo i kamp. Og i gamle dage, der tog man måske rustning på, hvis man skulle op og ud i krig. Og på en eller anden måde, jamen, så er de kommer afsted for at vinde. Så jeg håber også, der sker noget godt, når de får den trøje på. For de får simpelthen byen på.
Du lytter til AGF Podcast. Stemmen, du lige hørte, den tilhører Aarhus kunstneren Mormor. Her, der kan du høre en samtale mellem Mormor og vores pressechef i AGF, Søren Holm Carlsen. God fornøjelse.
Christian, hvor sidder vi henne?
Lige nu, der sidder vi i mit atelier. Det her, jeg arbejder, når jeg er i Aarhus. Atelieret ligger ude i Højbjerg. Faktisk i der, hvor Holme møder Højbjerg. Og det er derfor, jeg har valgt at kalde det Atelier Hollywood. Det er også en reference til Andy Warhol, den amerikanske popkunstner, som faktisk han havde et kæmpe studio i New York, som hed The Factory, og det overvejede han faktisk at kalde for Hollywood, fordi der kom så mange Hollywood-stjerner forbi. Men han fik aldrig kaldt det Hollywood, så tænkte jeg, jamen det navn, den fakkel er det navn, det tager videre.
Du står bag vores nye udbanetrøje, og det gør du under dit kunstnernavn Mormor.
Ja.
Hvem er mormor, Christian?
Mormor, det er jo mig. Man kan jo også være nogens mormor. Jeg har jo også selv haft en fantastisk mormor. Hvis jeg kort skal fortælle, hvorfor jeg bruger det kunstnernavn, jamen, så er det, fordi jeg startede med en kammerat i Aarhus' gader med for det første at opleve gadekunst og gamle graffiti rundt omkring. Og senere, jamen, der begyndte vi så selv at lave gadekunst, det vil sige kunst i det offentlige rum ude på gaden, hvor de første ting, jeg gjorde, det var, at jeg købte noget gammelt porcelæn, kaffekopper og faktisk også kaffe, altså sådan sat i virkeligheden sådan kaffebord op, fordi jeg ville lave sådan en replika af min mormors kaffestel, når jeg var hjemme hende og besøgte hende, så var det dækket op til søndagskaffen. Og det lavede jeg så udenfor og skrev mormor på det her porcelæn. Og det var jo ret besværligt, for det første, så havde jeg ikke så mange penge dengang, så jeg skulle skaffe en masse fin porcelæn og sætte op. Og så tit, jamen, så var det jo væk dagen efter, eller et par dage efter, fordi det var også en mærkelig installation af noget, der virker privat, som var udenfor, hvilket var et rigtig sjovt kryds på en eller anden måde.
Men folk tog det med,
ja,
da de så det?
Ja, der var nogen, der tog det med, og så nogle gange, jamen, så blæser vinden også bare, eller der sker et eller andet. Så jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg skulle gøre det på en nemmere måde, jamen så skulle jeg i virkeligheden nok tage nogle af mine tegninger og mine illustrationer og på en eller anden måde klistre dem op på en telefonpæl eller et eller andet, som virkede et sted, hvor der godt kunne ske noget mere spændende. Så der tog jeg så mine illustrationer og blev ved med at skrive mormor på. Og dem var der bare rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der begyndte at få øje på over årene. Mig og min kammerat, han arbejder under et andet navn, men vi har virkelig sat mange ting op, kan man sige, i Aarhus og i København, i Berlin. Så har jeg været ude at rejse hele verden, hvor jeg satte de der kopper op midt i Tokyo, i Japan og i New York og alle mulige, fordi jeg synes, det var sjovt.
Men skrev du så nanny eller grandma?
Jeg skrev
bare mor stadig, ikke?
Ja, så når jeg har amerikanske kunder, eller når jeg har været til møder i USA, primært New York, jamen, så siger folk, mormor. Det er meget sjovt.
Så det er altså noget, der stammer fra, da du startede som kunstner, og så har du så holdt ved det. Jeg ved godt, det er et enormt stort spørgsmål at stille en som dig, men kan du sådan prøve at forklare, hvem er du som kunstner? Altså, hvem er mormor nu så her, så mange år efter, at du startede på gaden i Aarhus, og den historie, du fortæller der? Hvem er det nu?
Jamen, det er meget sjovt, du spørger, fordi jeg har haft sådan, jeg har levet af det i næsten 12 år nu, kan man sige. Og jeg har haft sådan en periode, hvor jeg troede, at jeg på en eller anden måde skulle være, måske være en anden, eller jeg på en eller anden måde kom til nogle gange at have sådan lidt en facade på, når jeg skulle møde folk for at imponere dem. Men så hen over årene, jamen, så har jeg bare lavet så mange store vægmalerier og udsmykningsopgaver. Jeg har haft så mange samarbejdspartnere, altså organisationer, virksomheder rundt omkring i Danmark, og jeg lavede opgaver i udlandet. Og jeg har lavet noget for kommuner og regioner, og jeg har også lavet noget for et enkelt ministerium, som jeg lige husker det, Fødevareministeriet. Så efterhånden så holdt jeg bare op med at være andre end mig selv, og det fandt jeg ud af, det var meget nemmere.
Men var det sådan alter ego for dig, mormor, på et tidspunkt? At du brugte det til, det var din, dit kunstnernavn, men det var også en facade, du
Jamen
tog på?
Jamen det var måske en facade på et tidspunkt, men nu er det bare mig. Det kan godt være, når jeg render rundt derhjemme i underbukser, at jeg bare er Christian. Men man kan sige, jeg er jo også bare Christian for alle dem, jeg kender. Men det er også på en måde, at det er også meget godt at have et eller andet i gåsøjnet, altså ego eller en anden hat, du kan tage på. Men det er også vigtigt for mig at sige, at selvfølgelig er jeg er kunstner, jeg er fuldtidskunstner, og jeg lever 100% af det, jeg laver. Det har jeg gjort fra day one, selvom det ikke har været nemt på nogen, på nogen kanter eller leder. De første 3-4 år var meget arbejde, ingen penge, hvor man kan sige, at der er jo der er rigtig mange ting i det at være kunstner. Du skal også kunne formidle, og du skal også kunne forstå, hvad det egentlig andre menneskers behov er. Fordi et eller andet sted, så er det måske ikke så, er det ikke så interessant for dig at møde mig, og jeg kun, nu sidder jeg så og fortæller mig selv alligevel nu, men i virkeligheden er jeg måske mere interesseret i, hvad er det lige præcis, jeg kan gøre for dig eller for AGF, hvad er det, I har brug for, som giver mening, når I kontakter mig, jamen så skal det også, på en eller anden måde skal vi mødes et sted, hvor det bliver noget for jer og noget for mig, sådan at vi hjælper hinanden. Ja.
Men har det også nogle gange været en fordel, at det er sådan en slags brand for dig? Altså det der med mormor, det vækker måske noget nysgerrighed. Folk har ikke et navn på, de kan slå op på Google, og altså at du er sådan lidt en, det giver dig måske lidt mere interesse eller nysgerrighed, at ja, man det, på den måde præsenterer sig under et andet
navn? Altså når jeg
navn.
Præsenterer mig under navnet mormor, jamen så giver det noget andet, fordi man kan godt på min hjemmeside og på min webshop, kan man også godt se mit rigtige navn, og det er fint, og man kan finde ud af, hvor mit atelier er, man kan finde ud af det hele, det er okay. Men jeg synes sådan, de sidste par år, så hver gang, at jeg laver noget med nye samarbejdspartnere, så kommer folk hen og begynder, og jeg kan mærke, at der bliver sådan stolthed efterhånden, for at man også har lykkes med at hive mig ind i et projekt, og det er noget, som ikke skete for 5 år siden, og på den måde, så er det jo også så er det noget, man skal passe på med som kunstner at udtale sig for meget om, men det er jo en fed ting for mig, det der med, at folk er glade for at kunne hive mig ind i et projekt også.
Men hvordan har du det med, at det så er mormor, folk kender og kan lide, og
ja,
ikke
det er fint,
Christian?
Men jeg vil jo så også skynde mig at sige, at rigtig, rigtig mange af de interesser, som Christian har, fordi Christian er et meget nysgerrigt menneske, jamen de smelter altså helt automatisk ind i mine kunstværker. Jeg er meget interesseret i, jamen for eksempel, bare for at nævne en ting, så har jeg ret vild med Jørgen Leths forfatterskab for eksempel, men jeg er også vild med poesi generelt. Jeg er vild med film. Jeg er ret interesseret i universet og sådan hele rummet. Jeg er også ekstremt interesseret i havet og naturen. Jeg er også meget, meget interesseret selvfølgelig i Aarhus, men jeg er også meget interesseret i at kunne gengive historier fra det liv, som vi alle sammen lever. Og de interesser, og nogle gange nørdede interesser, de smelter helt naturligt ind i værkerne og giver noget ekstra til værkerne, som jeg er meget forsigtig med at fortælle om alt, hvad der sker i mine værker, for der skal være plads til, at du på en eller anden måde genkender noget eller bliver nysgerrig, uden at jeg laver en facitliste til dig, fordi at du kommer til at erfare det, jeg laver med dit eget levede liv, faktisk, hvor du ser noget andet, end en 12-årig gør. Og en 12-årig ser noget andet, end du gør. Og en person, der er nabo herude, han ser også noget andet, end du gør, fordi du bor et andet sted, eller fordi du har oplevet nogle andre ting i dit liv. Så vi ser alle sammen kunstværker med vores eget erfaringsgrundlag. Så jeg åbner mig egentlig bare døren lidt på klem. Mm.
Og nu har du allerede taget lidt hul på det, men hvis du skal prøve, også her i et univers og et medie, som er lyd, så folk kan ikke se, ja, kunstværker, mens de hører den podcast, men man kan jo så google mormor, så kan man se en hel masse også på din egen hjemmeside. Men hvis du skal prøve at beskrive din egen kunst, og det er måske...
Ja, det er jo altid farligt.
Og det er altid farligt?
Ja. Jeg vil gerne prøve.
Altså, hvad er det, man... Ja, du kan jo selvfølgelig ikke sige, hvad det er, folk oplever, når de ser din kunst. Det er jo individuelt. Men hvis du alligevel skulle prøve at beskrive din stil, din indgang til at lave kunst, hvad er det så?
Altså indgangen til mine værker er, rigtig mange de kender mig nok for en meget detaljeret stil, som handler rigtig meget om arkitektur og mennesker, fordi jeg synes, det er så mega spændende, det liv, der er, både imellem bygningerne, men også inde i bygningerne, og de fortællinger, vi faktisk møder ude på gaden, det synes jeg er spændende, så der er en meget detaljeret streg, som rigtig mange kender fra fra netop vægmalerierne og fra de store lærere, jeg laver. Det er en ting, som folk, altså, som nogen i hvert fald kender. En anden ting er så alle de andre ting, jeg laver. Fordi når vi sidder herude i mit atelier, jamen der er altså, lad os bare sige, 15-20 forskellige materialiteter og forskellige stilretninger. Du sidder bagved i et 2 meter højt planteværk, som er lavet med våd maling. Lige ved siden af det, jamen, der er et stort tryk, som er lavet med tysk blæk og pensel. Om bag mig, jamen, der er fedtværker, og så igen, så er der højt detaljerede tegninger, som er lavet med pen. Og igen, jamen, værker med harlim og akryl og pap og canvas og mange andre ting. Og det er fordi et eller andet sted, jamen, så kan det godt være, at man kender mig for noget, men for mig er det egentlig lige så fedt at bare lege videre og lege med mange af de andre ting også. Og så er det jo bare sjovt, når folk kommer ud og køber noget af det, som jeg bare har leget med og haft det sjovt med, ud over det, som er den mere kendte streg, kan man sige.
Men tager man meget fejl, hvis man som lægmand synes, at der er noget, der går igen i din kunst, som er noget livsglæde, nogle farver, noget leg, du har forskellige motiver, som er, både kan være nogen, der er, ja, nogen, der ikke er i deres egne omgivelser, du har motiver fra populærkunsten, vi kigger også over på Spider-Man eller Venom, eller hvem der er derovre, altså du har dyr, du bruger, du har byen, altså det virker jo på en eller anden måde sådan meget legende, næsten sådan nogle lykkebilleder.
Ja, det er jeg glad for, at du siger, fordi jeg har, altså der er rigtig mange, som faktisk siger, at mine billeder er meget levende, og der er meget livsglæde i dem, fordi et eller andet sted, jamen så er der sgu nok modgang og hårde tider her i verden, og det tror jeg alle mennesker oplever, nogen mere end andre, men der er så mange skæbner derude, kan man sige, så på en eller anden måde, jamen jeg har ikke noget mod at løfte omgivelserne lidt, hvis jeg kan. Og jeg plejer også at sige, jamen hvis jeg kommer og laver et vægmaleri eller laver et lærred for eksempel, jeg laver også altså personlige historier for familier for eksempel, det laver jeg også til værker, det har jeg gjort rigtig mange gange. Andre gange gør jeg det for virksomheder og så videre, men jeg prøver at løfte stemningen, og jeg prøver at løfte rummet, fordi der er også en grund til, at vi laver hulemalerier som noget af det første. Jamen det er fordi, at vi har brug for at dele vores historier som sociale væsener. Og hvis jeg tager tiden til at lytte til din historie og forstå noget af din baggrund, jamen så kommer du også til at blive opløftet, fordi et eller andet sted, jamen så er der nogen, der lytter, og du får muligheden for også at brede din fortælling ud i et andet medie. Og på en anden måde, fordi alle mennesker har oplevet noget, som man godt kan bruge i kunsten også.
Så hvad vil du sige med din kunst? Der er mange kunstnere, der har et eller andet, de godt kunne tænke sig at sige. Det være sig inden for dit fag, eller det kan være, som du selv er inde på, det kan være poesi eller anden form for kunst. Har du noget, du gerne vil sige, eller handler det også om, at du vil vise, ja, måske ikke et spejl, men så vise en indgang ind til nogle af de gladere ting i tilværelsen, noget af det, som får os til at tænke på nogle positive tanker, det være så om sin by eller sin barndom?
Altså,
eller
jeg arbejder ud fra en stemning inde i mig, og det er en stemning, som også rammer andre mennesker. Jeg er knap så interesseret i for eksempel den politiske kunst, fordi at den politiske kunst, jamen ser du noget fra 70'erne eller fra 80'erne eller en anden periode, jamen så hvis det er et kunstværk, som vil sige en bestemt ting til modtageren, jamen så synes jeg tit, at det bliver låst fast i en tidsperiode, og så ligesom om verden rykker videre. Jeg er måske mere interesseret i at prøve at gifte mig med uendeligheden. Jeg er interesseret i at lave værker, som hvis vi stadigvæk er her om 200-300 år, at der er nogen, der kan stå og se og faktisk finde noget for dem i. Og det er ikke nemt. Det er nemmere at lave et statement om, at vi skal spise mere grønt, eller er det alt muligt, som er lige nu. Men om 50 år, så er alle de der ting, det er løst, eller så har vi en løsning på det, tror jeg. Så
eller
jeg er ikke interesseret.
Eller også er vi her ikke mere, fordi ellers, vi ikke har en løsning.
Eller fordi vi ikke har en løsning på det, ja. Så det, jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg gemmer en masse symboler af mine egne interesser ind i, som smelter ind i værkerne. For eksempel Aarhusbugten, som er mit store tryk, som jo er, Aarhusbugten er jo værket, som er på trøjen også.
Ja, det kommer vi til lige om lidt.
Ja, det kommer vi til. Ja. Men altså, jeg kan jo sige, at i Aarhusbugten, jamen der gemmer sig, hvis jeg bare skal nævne en enkelt ting, jamen der gemmer sig en flyvende tallerken hen over Tivoli. Tivoli Friheden hen over Det Blå Tårn. Det er fordi, at jeg som dreng så en flyvende tallerken svæve hen over Tivoli ved nattetid. Det er sådan, at at mit soveværelse, dengang jeg boede i Rosenvænget, jamen det lå ud over med udsigt, jeg boede. Det var ligesom op på første sal, der kunne jeg se ud over Tivoli. Og der kommer bare, jeg havde svært ved at sove midt om natten, så ligger jeg og kigger ud, og så kommer der den her rundkugle af orange og rødt lys, den er hvid i bunden. Den kommer ned, lodret ned, og så ligger den ligesom bare svæver sådan hen over tårnet på Tivoli. Og så tænker jeg, det var mærkeligt. Er det en satellit? Det kan det ikke være. Så kan jeg se ude i horisonten, at der kommer et almindeligt fly flyvende, og de flyver jo som regel lige ud, kan man sige. Men i det, at det andet almindelige fly, som jo har de der to blinkende lys, et lys, der blinker på hver side af vingen, i det nærmer sig, jamen så den her kugle af lys, den gør bare sådan her, nu er det jo en podcast, der skal prøve at forklare, den kommer simpelthen lodret op i luften og bevæger sig noget så hurtigt, som jeg aldrig har set noget, fuldstændig lodret op og forsvinder op i rummet.
Op i uendeligheden.
Ja, og jeg tænker bare, jeg ved ikke, hvad jeg tænker, jeg har i hvert fald aldrig glemt det. Men det betyder, at rigtig mange af mine udsmykninger og mine vægmalerier og mine værker, der vil man kunne finde en flyvende tallerken, fordi det var noget, der betød noget for mig, jeg så det. Og jeg er ikke bange, jeg er blevet grint af i mange år, når jeg fortæller den her historie, men jeg er egentlig ligeglad. Jeg fortæller bare det, jeg så. Og det er sådan nogle ting.
Ja, så det er en slags signatur fra et barndomsminde, ja, som du godt kan lide, at du tager med dig i dit voksenliv på den måde kunsten. Og du har allerede taget hul på det, Christian, for jeg kalder dig Christian.
Det må du gerne.
AGF's nye udbanetrøje,
ja,
står du bag.
Ja.
Det er et værk, som du havde lavet i forvejen, ja, som nu er at finde, eller i hvert fald dele af værket er at finde på trøjen.
Ja.
Fortæl om det her værk, som man jo, når man lytter til den her podcast, sandsynligvis har set forskellige steder.
Ja.
Hvad er det for et værk, som spillerne nu drager rundt på landets udbaner med?
Altså det kan være bagefter, at jeg skal fortælle om, hvor vildt at det er, at jeg overhovedet får lov til det her.
Ja, det skal vi nok komme til, men nu vil vi høre om lidt omkring de tanker, fordi
ja,
Aarhusbugten, og det er jo et maleri af din by, det er et maleri af Aarhus.
Det er det. Altså jeg plejer nogle gange, så plejer faktisk, og jeg har en god kollega, Daniel Fandanun, han plejer at sammenligne sport med kunst. Fordi det kan være en sportspræstation at sætte sig op til at lave et værk. Og det er det også for mig. Nogle gange så ved jeg, jeg har nogle værker i baghovedet, som jeg ved, jeg skal lave. Og jeg kan godt tage flere år om at tage mig sammen til at lave lige præcis det værk, for jeg ved, det bliver rigtig hårdt. Og det bliver det, fordi jeg koncentrerer mig, fordi jeg giver mit øberliste af den energi, som jeg har eller kan sende videre til det værk. Og sådan et værk er Aarhus Bugt. Værket er i virkeligheden en tanke på en måde, jeg elsker den, den udsigt, der er. De fleste har nok stået på Molslinjen mod Sjælland og så kigget bagud og set byen Aarhus i bugten med Dok 1, Aarhus Ø, Rigskov, hele vejen ud faktisk. Men så ligger den altså også i flere og flere lag opad, ligesom en kage nærmest gør. Og ligger, byen ligger så smukt i bugten i det lag der. Så derfor vidste jeg, at jeg skulle lave Aarhus Bugt. Og jeg var 35 år, da jeg lavede det. Så plejer jeg faktisk at sige, at det har taget mig 35 år at lave Aarhus Bugten, fordi jeg var nødt til at opleve alle de ting, der er i lige præcis det værk. Jeg tror, jeg ved ikke, om der er 80 eller 100 historier i værket. Der er nok mere, faktisk. Men det er simpelthen alt, hvad der kan kravle og gå af vigtige steder her i byen, er simpelthen med. Og jeg kan sidde og fortælle fra nu til al evighed om, hvor mange ting, der er med, men der er virkelig meget. Altså, det er også nogle små sjove steder, som for eksempel Cirkuskronen, Østfor Paradis. Jamen, så er der selvfølgelig Vinterbaderklubben, der er jamen, selvfølgelig sådan noget Dok 1, som man jo kender, men også Ringgadebroen, som i virkeligheden, jeg bor selv for enden af Ringgadebroen. Jeg elsker at gå på Ringgadebroen.
Ja, for der er alle de der elementer i fra, man kan sige, det du forbinder med Aarhus.
Ja.
Har du samlet nærmest i sådan et surrealistisk blik? Det er jo ikke noget, der sådan passer med geografi, og Ringgadebroen passerer igennem, og den går hen over Øst for Paradis, og den går hen over Cirkuskronen osv.
Ja.
Men så det er alle de her elementer fra byen, som for dig har en form for association med Aarhus, og som er positiv for dig, som du har samlet.
Lige præcis, og ja. vi er faktisk også, altså vi har så meget med, at jeg også jeg har Momo med, og jeg har faktisk også Viby Torv med. Jeg er jo Viby-dreng, gammel Viby-dreng, så jeg kom jo også en del på Viby Torv i gamle dage, når vi skulle købe ind fredag og sådan noget. Der er cyklebanen, der er travbanen, der er Sears Park selvfølgelig. Altså der er, det hele er med. Og der er, ja, der er så mange mennesker, altså nu har jeg også sendt det her værk til London for eksempel, der er jo eksil-oceaner over hele verden, så det er jo også i udlandet, men der er også rigtig mange selvfølgelig her i byen, som har købt værket, men der er også rigtig mange, som bor i København eller andre steder, som simpelthen har købt det som et minde om der, hvor de kommer fra.
Og så er det jo ikke desværre hele maleriet, vi har på trøjen, det er et udsnit. Kan du prøve? Sådan hvis vi prøver at gå lidt igennem nogle af de her steder, som er med på trøjen. Du nævner selv Sears Park, som jo er oplagt, det er vores hjemmebane. Ja. Men også sådan noget som Ringgadebroen, som for mange jo ikke er et sted, men som er et redskab til bevægelse langs Ringgaden gennem byen. Hvad betyder den bro for dig?
Det betyder meget, netop fordi jamen, jeg kører jo, jeg har jo rigtig, rigtig mange ærner i det arbejdsliv, jeg har. Så tit, hvis jeg kører hjem fra et job et andet sted i Danmark, eller jeg skal ud til nogle kunder, eller nogen, jeg arbejder med, jamen, så kører jeg jo tit frem og tilbage over Ringgadebroen. Og jeg skal altid kigge ind på Rådhustårnet. Det skal jeg bare. Og det der kig, det er altså bare så vildt. Og går man hen over Ringgadebroen, jamen, så kan den jo altså se ud på 365 forskellige måder. Nogle gange sneer det, nogle gange er det tåget, nogle gange er det stjerneklart, og andre gange er der høj sol og sommer, eller regn og dis. Så på en eller anden måde, jamen så er det jo et kunstværk i sig selv at stå der og se. Det er en udsigt, der hele tiden forandrer sig. Og togene, de kører nedenunder, ind og ud, og du kan sådan stå og kigge op på faktisk at toppen af togene, og det er jo ret fantastisk. Og så kan man sige, så er der jo noget i os, jamen, jo, Ringgadebroen er meget bestandt, og den er måske ikke så smuk, men når noget egentlig bare står længe nok og bliver gammel nok, jamen, så bliver det faktisk ikonisk.
Så bliver det smukt og ikonisk.
Ja, så bliver det ikonisk.
Ja. I forhold til for eksempel, hvis vi griber fat i nogle af de andre ting, badeanstalten ved jeg også er et sted, du er meget glad for.
Ja.
Vi sidder her og snakker foran et maleri, som jo kun er badeanstalten, som du har portrætteret.
Ja.
Hvad er det med den bygning?
Jamen, jeg kan godt lide skønhed, og jeg er også et menneske, som jeg ser det skønne i verden, og jeg ser også det skønne i min dagligdag, for jeg tror, der er rigtig mange, lige meget hvor man bor, jamen, man vender sig jo til, man vender sig måske til, man kender der, hvor man bor, så derfor ser man det ikke rigtigt. Man ser ligesom bare der, hvor man skal hen, og man har gået forbi en butik eller en bygning 100 gange, men hvis man virkelig tager sig sammen, så kan man faktisk godt se nysgerrigt, med et nysgerrigt blik på verden, også selvom du har gået den samme vej 100 gange, men du kommer til at opleve noget nyt hver gang, hvis du er indstillet på det. Og det nysgerrige blik, og den åbenhed over for skønhed, jamen det er jo en del af min jobtitel også, men det er også en del af det, jeg har gjort hele livet, for jeg kan faktisk opleve de skønne ting, der er i verden, og jeg kan sætte pris på det. Og det, der kan man sige, Badeanstalten Spanien, jamen det er et af mine seneste større store værker, som jeg så har lavet med et nyt materiale, som er blæk fra Tyskland, blæk og pensel. Og der springer jeg ud i noget, hvor jeg ikke er sikker på, hvordan det vil komme til at gå. Jeg er ikke sikker på, om det lander der, hvor det skal, fordi jeg er ude i et nyt materiale. Men jeg tror, som kunstner, der er det ikke så dumt nogle gange at springe ud der, hvor man ikke ved, hvor man lander. David Bowie, han sagde også, jamen, står du i et projekt, og du kan ikke sådan helt finde fodfæstet i det, du laver, så har du også noget på spil i det. Og der har du noget, der er en risiko for, at det kan gå galt, men det skal gå godt. Og der kan man sige, jamen, der, det er et godt sted at være som kunstner, tror jeg, fordi så er du ude på lidt dybere vand, og det er rigtig godt at springe ud i den dybe ende af poolen.
Og man kan også springe ud på dybt vand ned på badeanstalten i Spanien, ikke?
Det kan man sagtens, ja.
Sådan, nu nævner du også det der med, hvis en bygning har stået længe nok, så bliver den ikonisk. Du har også nogle nye ting med i dit værk, altså Aarhus Ø og de her. Ja, han har sagt, hvorfor har du de ting med? Fordi de er jo så nye. Eller synes du som kunstner, at de allerede har skrevet sig ind i byens historie, så de bør også have en plads i et værk om Aarhus?
Aarhus Ø er helt klart også en del af Aarhus. Det er bare en nyere del. Jeg har været så heldig at stå for halvdelen af udsmykningen af den nye Bjarke Ingels bygning Aarhus. hvor Daniel van den Uden har lavet den anden halvdel af den bygning, altså i opgangene, og lavet nogle meget store vægmalerier inde i alle opgangene. Udover det, jamen, så har jeg lige lavet et, jeg tror det er 8 meter næsten højt vægmaleri inde i Nicolinehus, og har også nogle værker hængende hos private og virksomheder, for eksempel nede i pakhusene. Og jeg har også lavet et vægmaleri for nogle naboer nede i Sæthuset også, for eksempel. Så jeg har rigtig mange venner og bekendte nede på Aarhus Ø, og jeg elsker at komme dernede.
Så du har en stærk personlig relation til det?
Det har jeg, og jeg har venner, som har restauranter og kaffebar dernede, ja. Og så elsker det. Men jeg hørte, jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg hørte, at der bor omkring 10.000 mennesker, men der kommer til at arbejde omkring 12.000 mennesker dernede hver dag. Hvilket er en rimelig vild ting, synes jeg. Fordi det er så relativt nyt et sted, og der er så meget i spil dernede. Så der kommer bare sådan et naturligt trafik dernede. Jeg var dernede i, nu er det sommer, men jeg var dernede for 2 uger siden, hvor jeg fik sådan en fornemmelse af, at det faktisk minder mig lidt om København på en god måde, det der med, at man sidder meget tæt på vandet, og man sidder og deler en drink, eller man får noget mad. Og det har været sådan ved kanalerne i København i mange, mange år, men man kan sige, at dernede, jamen der var sådan, jeg fik sådan lidt en sjov københavnerstemning.
På den gode måde.
På den gode måde. Aarhus kan rigtig mange ting, men det var første gang, at jeg så mange forskellige restauratører og så meget caféliv lige ned til vandet, og det var ret fedt.
Du friheden har du fortalt om din oplevelse som barn i forhold til Tivoli Friheden også, og så nævner du Rådhuset,
ja.
Når man ser det fra Ringgadebroen, som jo er det her ikoniske kig ind over, ja. Byen. Den bygning er jo noget af det mest ikoniske, ikke bare i Aarhus, men i hele arkitekturhistorien i Danmark, ja. Og så videre. Som kunstner alligevel, så gør den også noget for dig. Altså den skal med i et Aarhus-maleri, eller hvad, i forhold til Rådhuset?
Altså Aarhus er jo mange ting. For eksempel Spanien, jeg lige har lavet. Jamen det er jo egentlig mere et portræt af badeanstalten ved aftenstid. Så der er mange fortællinger, der kan bredes ud. Men jeg lavede et værk på et tidspunkt i sort-hvid, som hed Aarhus Noir, som var et kig tilbage i tiden, som virkelig er så meget detaljeret og stor tegning af, hvordan Aarhus har set ud i 40'erne og 30'erne. Mm. Så alle folk kører rundt i gamle biler og har gamle tøj på, og så har sådan en kunde, der kommer op og siger, jamen Christian, det er jo meget godt, men det var ikke bygget i 30'erne. Og det synes jeg var så lidt sjovt. Men det er jo så, hvad kan man sige, min uvidenhed eller frihed.
Det er jo bare den frihed, man har som kunstner.
Lige præcis. Men jeg er også meget historieinteresseret. Jeg har lige læst op på græsk mytologi, og sidder, som jeg nu får tid, jeg får ikke læst så meget, men lige nu er jeg så ved at læse om Roms historie, sådan hele vejen tilbage og frem i tiden. Hvilket også er interessant, fordi et eller andet sted, jamen, så begynder jeg at forstå nogle mekanismer eller nogle ting, vi gør i dag, stammer helt tilbage fra dengang, og det er bare sjovt. Og det er også, det er sådan nogle ting, der godt kan smelte ind i et værk. Den der forståelse for, hvor vi også kommer fra. Mm. Sådan kig tilbage, fordi der har jo altså været mange mennesker her før også.
Og apropos Romerriget og Rom, Colosseum, Sears Park. Nu vil jeg spørge dig lige om lidt omkring relationen til AGF og trøjen og så videre. Sears Park, AGF's hjemmebane. Hvad betyder sådan, skal vi sige, ja, byens kolosseum for dig som kunstner? Hvad er det for en årsag, eller hvad er årsagen til, at du vælger at tage det med i maleriet? Fordi det var jo, ja, før vi begyndte at samarbejde.
Det er rigtigt. Altså, man kan sige helt generelt, når du snakker kultur, når du snakker sport og kultur, jamen så i virkeligheden så handler begge ting, om du går ind på et kunstmuseum og får en oplevelse, eller du kommer ud til mig og ser galleriet, eller om du hører musik, går til koncert, eller om du går på stadion og ser en fodboldkamp, jamen så handler det i virkeligheden om livskvalitet. Og jeg tror, det samme følelsespektrum, vi er inde på, det er følelser, og det er i virkeligheden det fællesskab, men det handler også om kvaliteten af det liv, du faktisk lever. Og der er rigtig mange, de lever mest i kulturen, og de lever mest i sporten. Og det ved jeg, at I ved. Og så, hvis jeg så skal sige noget mere specifikt omkring Sears Park og stadion, så kom jeg selv, jeg er jo vokset op ude omkring Rosenvænget, så jeg kom der rigtig meget som dreng, og gik og faktisk med en kammerat og samlede flasker som lille dreng, hver gang der var kamp, sådan jeg havde til nogle lommepenge. Så der scorede vi sgu, der var vi rundt og samlede flasker ud med pant på, som folk simpelthen smed i bussen.
Det var dengang, vi solgte Sears Top på flasker.
Ja, nemlig, ja. Lige præcis. Og det kunne jeg så hapse ind der med min kammerat, som helt lille. Men nu som voksen, jeg bor jo relativt tæt på, så jeg går jo også tit faktisk derude, og da min datter hun lige var født, jamen der gik vi hver morgen om vinteren derude, hende og mig med barnevogn. Jeg elsker den der skoven derude, jeg elsker området derude, og jeg tror det kommer til at blive ret fedt med det nye stadion også. Jeg elsker også travbanen, jeg elsker også cykelbanen, men alle de områder, det er sådan en barndomsnostalgi for mig også. Og så har jeg også sådan tænkt, at man skulle nok have købt en hytte derude for 20 år siden. Det havde jeg bare ikke råd til dengang. Det havde været godt. Men området er altså ret specielt også med parken bagved, miniparken. Det er tæt på vandet. Og der er bare så meget livskvalitet i det område stadigvæk. Og jeg elsker også stadionsøerne. Tivoli, friheden. Jamen, på en måde for mig, så er det bare ligesom at komme hjem.
Så... Og kan man sige, at det område med friheden, med livsglæden på Ceres Park, som du nævner, skoven og så videre, at det faktisk er noget, der symboliserer det, du også gerne vil vise i dine billeder. Det folk oplever, når de kommer der, er også det, de gerne vil opleve, når de ser dine billeder, nemlig livsglæde, livskvalitet.
Altså Aarhus Bugten er lavet med kærlighed og omhu. Og det er derfor, der har ramt så mange mennesker.
Ja, for det er vel også en følelse, folk har, når de kommer måske og ser os spille. De har en kærlighed til holdet, AGF har en kærlighed nemlig til byen. Der er masser af omhu, fordi man gør sig umage, når man dyrker idræt og alt det der.
Lige præcis, og det er tilbage til det der med kunsten og sporten, at det er, jamen, når spillerne går på banen, jamen, så det er der, de præsterer deres ypperste. Og tit, jamen, så er det også fansenes og klubbens. Det er jo højdepunktet på hele måneden, eller på hele året. Og der er så mange følelser i spil i sådan en kamp, og det betyder bare alt for de mennesker, der er der. Så det er tilbage til livskvalitet. Det er det.
Var det derfor, du sagde ja, da du i sin tid fik henvendelsen fra AGF om et samarbejde om den her udebane, tror jeg, at du så den kobling mellem livsglæde og livskvalitet og sporten og idræt og AGF?
Altså, jeg skal være ærlig at sige, at som aarhusianer, så vil jeg aldrig kunne komme til at få her i byen en større cadeau eller en større ære ind og få lov til at lave byens holds spilletrøje, udebanetrøje, fordi det er Aarhus Bugten, det er Aarhus, som spillerne kommer til at rende rundt med ude på landets baner.
Ja, væk fra Aarhus. Det betyder også Aarhus, noget for dig, at det er ikke hjemmebanetrøje, men det er udebanetrøjen, fordi så tager vi Aarhus med ud.
Nemlig. Og jeg håber, det er noget, der kan være med til at samle holdet faktisk endnu mere. Selvfølgelig er det et hold, der er godt samlet, men jeg håber også, at det kan give. På en eller anden måde, så er man jo i kamp. Og i gamle dage, der tog man måske rustning på, hvis man skulle op og ud i krig. Og på en eller anden måde, jamen, så er de kommer afsted for at vinde. Så jeg håber også, der sker noget godt, når de får den trøje på. For de får simpelthen byen på. Og det er jo både på shortsen og på trøjen faktisk. Og så er det jo så nørdet, jeg lavede mit eget alfabet og min egen tal sidste år, som vi jo så simpelthen har på ryggen af hver spiller også. Så jeg tror, jeg nævnte for dig også på et tidspunkt, jamen det der med, du spurgte mig egentlig, hvordan det føles at skulle lave AGF's udebane, tror jeg. Og så sagde jeg til dig, jamen lige nu har jeg et barn, en datter. Og jeg sagde til dig, jamen jeg har det er lidt det samme som jamen hvis du folk som er forældre eller har fået børn, jamen de havde måske en idé om hvordan det ville være for børn inden de fik børn, men man kan faktisk ikke, du kan ikke vide hvordan det er før du er blevet forældre eller har et barn. Og jeg har det præcis på den samme måde med den her udebanetrøje. Jeg har en eller anden tanke om hvordan det kommer til at blive eller hvordan det vil være, men jeg kan på ingen måde erfare det, eller egentlig rigtig forstå det, før det sker.
Så det nytter ikke noget at spørge dig om, hvor meget du glæder dig til at se os til den første udekamp, hvor vi har den på?
Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig. Jeg har tænkt på det her hver dag. Hvor lang tid har vi været i gang? Et år eller sådan noget? Og jeg har sgu gå og holde på den her hemmelighed. Jeg holder jo på en del hemmeligheder. Generelt så er der også, jeg har også lavet udsmykninger, som aldrig må siges eller nævnes, hvorhenne bliver lavet på grund af en masse virksomhedshemmeligheder og sådan noget, og det er okay. Men den her hemmelighed bliver jo offentliggjort på et tidspunkt. Men jeg glæder mig så utrolig meget. Jeg kan slet ikke beskrive det.
Men lige her til sidst, hvis vi skal runde af, mormor, så det vil sige, det er på en eller anden måde en rustning lavet af mormors livsglæde og kærlighed til Aarhus, som spillerne de ifører sig, når de spiller på udebanetrøjen. Og dermed får de nogle nye kræfter med på udebane.
Det håber jeg i hvert fald. Fordi jeg er stensikker på, at spillerne vil kunne finde, for det første vil de kunne genkende den følelse, der er i det værk. Men jeg håber også, at vi kunne kende nogle af de elementer, der faktisk er i værket. Og så håber jeg, at den følelse vil give dem et ekstra skub.
Og hvad håber du folk, der oplever trøjen, og dermed måske også får øjne op for dit værk omkring Aarhus? Hvad håber du, at de opdager ved deres relation til byen? Du nævner tidligere det der med, at man skal rundt, og så er det vigtigt, at man er nysgerrig.
Ja.
Er der, tror du, vi kan være med til med det her, til at nogen genopfinder Aarhus, ja, eller bliver mindet, ja, om deres kærlighed til deres by?
Lige præcis. Altså, jeg havde fri hele dagen i går, og var rundt med min familie, og oplevede egentlig bare en masse fantastisk hyggelige steder og stemninger, og der er så mange gode steder i den her by, så du faktisk kan cykle til eller gå til inden for, lad os bare sige 20 minutter, 20-30 minutter, så er du rundt over det hele næsten. Og jeg håber, at folk vil genopdage nogle af de steder, eller måske blive mindet om, okay, jamen, der har vi ikke været søgt tid, lad os gå ned og undersøge det. Fordi der er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Aarhus har udviklet sig lige siden, at jeg plejer at sige lige siden, at faktisk, at regnbuen landede på Aarhus, så synes jeg, der begynder at ske en masse gode ting i den her by. Og der på en eller anden måde er der bare ting, der bare begyndt at rykke hurtigere og hurtigere. Og der kommer flere til, men der er også en, der er mere livskvalitet i gaderne, synes jeg, især her om sommeren. Altså folk, de hygger sig bare helt vildt i den her by. Og jeg synes, der sker mere, end der gjorde, da jeg var knægt og rendte rundt som 15-årig.
Og nu er mormor landet på kroppen af AGF-spillerne på udebane i hvert fald.
Ja, og det er næsten ikke til at forstå.
Tusind tak, fordi vi måtte låne dit maleri, og tusind tak for din tid her i dit hyggelige atelier. Og ja, han har sagt, held og lykke både til dig og til os med trøjen. Vi må håbe, den bringer.
Jeg siger også tusind tak for muligheden, og tusind tak til jer, og alt godt til holdet. Og vi hæpper alle sammen på jer.
Og husk, at I kan selv se mormors værk på vores nye udebanetrøje i AGF Fanshoppen eller online på vores fanshop på nettet. Tak, Christian.
Tak.